እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 21 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምዚኹም ክቡራት፣ ሎሚ ሓሙስ 10 ሕዳር 2013 ወይ ከዓ 19 ሕዳር 2020 እዩ። ተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ይቐድም። ድሕሪኡ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ቀፂሉ ብዛዕባ ዘሎ ውግእ እዋናዊ ሓበሬታ ክነቕርበልኩም ኢና። ካብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ምንጭታትናን ዝረኸብናዮም ሓበሬታታት ከም እውን ኤርትራውያን ነበርቲ መቐለን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ንዝበልዎ ውግእ ንምቅዋም ሰልፊ ከም ዘካየዱ ዝሕብሩ ሪፖርታት ብቀደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ ተቐሪቡልኩም ኣሎ። ኩነተ ዋሕዝን መነባብሮን ስደተኛታት ካብ ውግእ ኢትዮጵያ ዝምልከት ቃለ ምልልስ። ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም፣ ከመይ ተምሲዩ? ዕለታዊ ዜና። መራሕቲ ህወሓት ተወሳኺ ገበናት ካብ ምፍፃም ኢድኩም ሃቡ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ብክፍሊ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝወፀ መግለፂ ንመራሕቲ ህወሓት ብተደጋጋሚ ገበናት ከሲስዎም ኣሎ። ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ካብቲ ገበናት ሓደ ምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ተሓተቲ ናብ ብፍትሒ ክቕርቡ እዮም ኢሉ ኣሎ። ጠቕላሊ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ መራሕቲ ህወሓት ኢዶም ሂቦም ፍትሒ ካብ ምርኣይ ወፃኢ ዝኾነ ካልእ መውፅኢ የብሎምን ኢሉ ኣሎ። እቲ ጀነራል ብተወሳኺ ንዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ንህወሓት ዲፕሎማሳውን ናይ ኣፅዋርን ድጋፍ ክግበር ብምፍታን ከሲስዎ ኣሎ። ብካልእ ዜና ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ምስ ህወሓትን ኦነግ ሸኔን ርክብ ነይርዎም ንዝበሎም 287 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቃል ፌደራል ፖሊስ ኣብዲ ጀላን ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ 132 ብረት፣ 131 ሸጓጉጥ ከምኡውን ልዕሊ 46,000 ጠያይቲ ተታሒዙሎም ከምኡውን ወታደራዊ ኣልባሳት፣ ፓስፖርትታት ዝኣመሰለን ሰነዳት እውን መትሓዙ ኣፍሊጡሎ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ። 34 ናይ ህወሓት ፋይናንሳውን ዝተፈላለዩ ኢንዱስትርያዊ ትካላትን ናይ ባንኪ ሕሳቦም ከም ዝተኣገደ ናይ ፌደራል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ። ንሃብትተን ትካላት ዝሕሉ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውም እውን ኣፍሊጡሎም። ሱር ኮንስትራክሽን፣ ጉና ትካል ንግዲ፣ ትራንስ ኢትዮጵያ፣ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ ሰላም ናይ ህዝቢ መመላለሲ ማሕበር፣ ሜጋ ትካል ሕትመት፣ ኤፈርት ገንዘቦም ካብ ዝተኣገዶም 34 ትካላት ገሊኦም እዮም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ክፍሊ ምምላስ ብገበን ዝተታሕዘ ሃብቲ ዝኾነ ዓለማ ተኣግዶ እተን ትካላት ምስ ዘይሕጋውያን ኣካላት ርክብ ብምግባርን ብምትሕብባርን ከም ዝተጠርጠረ ሓቢሩ። ከምኡ ውን እተን ትካላት ሃብተን ንምህዳም ይፍትና ከም ዘለዋ እኹል መረዳእታ ስለ ዝተረኸበ እቲ ንብረት ከይሃደመ ግቡእ ቁፅፅር ምግባር ኣድላይ ኢሉ ነተን ትካላት ዝሕሉ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውም ዝገለፀ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እቲ ኣመሓዳሪ ክሳብ ዝምደብ ግን ሓለፍቲተን ትካላት ዝግባእ ሓለዋ ክገብሩ ተነጊርዎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራትን ሰብኣዊ ጉዳይን ምትሕባር ረድኤትን ማርክ ሎውኮክ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቀሎ ገሊፁ። ቅድሚዚ ግጭት ምጅማር እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣስታት 1,000,000 ዝኾኑ ኣብቲ ከባቢ እውን ካልኦት ሚልዮናት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልሉ ዝነበሩሉ እዋን እዩ ዝበለ ማርክ ሎውኮክ፣ እቲ ግጭት ነቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ምብእኣሱ ሰራሕተኛታት ረድኤት እውን ንስርሖም የተዓናቅፎም ኣሎ ኢሉ። ሕቡራት ሃገራት ቅልጡፍ ሰብኣዊ ረድኤት ዝበፅሓሉ መስመራት ንምኽፋት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ፅምዶ ከም ዘለውን ጠቒሱ። ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዘሎ ኩናት ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ልዕሊ 30,000 ከም ዝበፅሑን ንመዓልቲ ልዕሊ 4,000 ከም ዝውሰኹን ወሃቢ ቃል ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡ። ባባር ባሎች ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኩነታት ሙሉእ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ምዃኑን ኩሎም ወገናት ተፀብኦታት ደው ኣቢሎም ሲቪላት ናብ ዓዶም ዝምለስሉ ኩነታት ክፍጠርን ፀዊዖም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሶማል ኣብዚ እዋን እዚ ምውፃእ ሓደገኛ እዩ ኢሎም ኣባላት ባይቶን ወታደራዊ ሰበስልጣንን ሶማል። መብረቕ ተባሂሎም ዝፍለጡ ብኣሜሪካ ዝድገፉ ኮማንዶ ሶማልያውያን እውን ክፈርሱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ኣካል ግሎባላዊ መስርሕ ካብ ሶማል እውን ወታደራቱ ክስሕብ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣሎ። ናብ ካርቱም ዝተመለሱ መራሕቲ ዕጡቃት ሱዳን ነቲ ዝኣተውዎ ውዕል ሰላም ንምትግባር ብምሉእ ልቦም ቃል ከም ዝኣተዉ ኣፍሊጦም። ኣቦ መንበርቲ ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ውዕል ሰላም ዝፈረመ ሰውራዊ ግንባር ሱዳን ዝተባሃለ ጥምረት ዝኾነ ኣልሓዲ እድሪስ ብሰሉስ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ኩሎም ሱዳናውያን ብማዕረ ዝረኣዩላ ሓዳስ ሱዳን ንመናፅ እቲ ውዕል ወርቃዊ ዕድል ምዃኑ ገሊጹሎም። ዝሓለፈ ሰንበት ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልብርሃን ብዘይካቶም ብኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ዝድለዩ ሰባት ንካልኦት ኩሎም መራሕቲ ዕጡቃት ውድባት ምሕረት ከም ዝገብረሎም ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ ብእስራኤል ዝተጎብጠ ምዕራባዊ ገማግም ዝርከብ ናይ እስራኤል ሰፈራ በፂሑ። ፖምፒዮ ነቲ ኣብ ናይ 1967 ኩናት ካብ ሶርያ ዝመንዛዓቶ ጎቦታት ጎላን እውን ከም ዝበፅሕ ኣፍሊጡሎም። ፖምፒዮ ኣብ ዘረቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ብምርኣይ ንዝገበሮ ውሳነ ተወሳኺ ኣፍልጦ ንምሃብ ምዃኑ ጠቂሱሎም። ሎሚ ዕለተ ሓሙስ ጥዑም ዜና ሒዛ መፅያ ኣላ ካብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ፃዕርታት ምፍራይ ክታበት ኮሮና ቫይረስ። ኣብቲ ልዑል ሽም ዘለዎ ዘ ለሰንት ዝተባሃለ ጆርናል ዝወፀ ሓበሬታ ብእንግሊዛዊ ኩባንያ መድሃኒት ኣስትራዚንካ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ብምትሕባር ዘፍረዮ ክታበት ውሑስ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብ ዓበይትን ናእሽቱን ተፈቲኑ ሓያል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ሰውነት ከም ዘርኣየ እውን ጠቂሱሎም። እዚ ስማዕ ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፋይዘር ካምፓኒ ምስ ናይ ጀርመን ባዮ ኤንቴክ ብምትሕባር ዘፍረይዎ ክታበት ልዕሊ 900ታዊ ኣድማዓይ ኮይኑ ምስ ተረኽበ እዩ። ሓድሽ ተመራፃይ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ምስ ሰሙያ ጥዕና ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዝነበሮ ዘተ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሽንፈቶም ኣሚኖም ክቕበሉ ብዘይምኽኣሎም ነቲ ሰላማዊ መስርሕ ስግግር ስልጣን ብምዕፃው ቅልጡፍ ምላሽ ዘድልዮ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ጉጅለ ጥዕና ምምሕዳሮም ብምሉእ ዓቕሙ ንኸይሰርሕ ዕንቅፋት ብምዃን ብሰሙናት ኮነ ብኣዋርሕ ንድሕሪት ይመልሶ ምህላው ኣጠንቂቖም። ሪፖርተርና ፓሲ ዊዳኮስዋራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳሃየ ከተቕርበያ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ብኮቪድ ዝተታሕዙ ሰባት ልዕሊ 11 ሚልዮን ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ሓዱሽ ተመራፃይ ጆ ባይደን ምምሕዳሮም ብምሉእ ዓቕሙ ንኸይሰርሕ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቀባበልዎም ዝግብኦም ሓበሬታታት እዚ ለበዳ ከይተረፈ ብምዕፃው ከተዓናቕፍዎም ይፍትኑ ከም ዘለው ይዛረቡ። ኩሉ ነገር እዩ ተዓፃፂኡና ዘሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ዘይከፍቱልናን ሓበሬታ ክንረክብ እንተዘይክኢልናን ብፍላይ ምስቱ ዓብዪ ተስፋ ሂቦምና ዘለው ክልተ ትካላት መድሓኒት ውፅኢታውን ብቕዓት ዘለዎም ንመድሓኒታት መዚኦምን ካልኦት ሓበሬታታት እናተለዋወጥና ክንሰርሕ እንተዘይክኢልና ብሰሙናት ይኹን ብኣዋርሕ ንድሕሪት ይመልሱና ከም ዘለው ክፍለጥ ይግባእ እዮም ዝበሉ። ትማል ረቡዕ ምስ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ጥዕና ብቪድዮ ኮንፈረንስ ብዛዕባ ትለበዳ ዘዘራረብዎም ጆ ባይደን ምድንጓያት መስርሕ ስግግር ስልጣን ዝቕፅል እንተኮይኑ ኣብ መጀመርታ መዓልታት እዚ ሰሙን ተወሰኽቲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ክመቱ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሞደርናን ፋይዘርን ዝተባሃሉ ክልተ ካምፓኒታት መድሓኒት ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 900ታዊ ውፅኢታውነት ዘርኣየ መድሓኒት ቫይረስ ኮረና ምርካቦም ስዒቡ ምምሕዳር ትራምፕ ውፅኢት ዓወት ምምሕዳሮም ከም ዝኾነ ሚኒስትር ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ኣሌክስ ኣዛር ይዛረቡ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ከባቢ 40 ሚልዮን ዝኸውን ካብዞም ክልተ ትካላት ዝርከብ መድሓኒት ንኣገልግሎት ቅሩብ ክኸውን እዩ። ምምሕዳር መግብን መድሓኒትን ዩናይትድ ስቴትስ ከጽድቆ ትፅቢት ንገብር ኣለና። 20 ሚልዮን ንዝኾኑ ዝያዳ ተቓላዕቲ ኣሜሪካውያን ክወስድዎ ዝግበር እዩ እዮም ዝበሉ። ጆ ባይደን ኣብ ወርሒ ጥሪ ስልጣኖም ብዕሊ ምስ ተረከቡ ገዚፍ ቃልሲ ጽበዮም ከም ዘሎ ተሓቢሩ።
ነመስግን ሳራ። ዜና እውን በዚ ተፈጺሙ ኣሎ።
ይቐኒልና ተወልደ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዕለታዊ መደባትና ካብ ህንፃ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ኣይኮንና ንፍኑ ዘለና ክካብ ኣባይትና እምበር ናብ ድሕሪ ዜና ዝሰርዕናዮም ክንኣቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝረኸብና ሪፖርት ንቅድም ኤታ ማጆር ሹም ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ይፍፅም ኣሎ ንዝብል ናይ ሕወሓት ክሲ ነፂጎም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ መንያ ተርጊባቶላ።
ቅድሚ መዓልታት ኣብ ቴሌቭዥን ክልል ትግራይ ቀሪቦም ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት መብሪህ ሂቦም ዝነበሩ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ኩናት ብሃገራት ወፃኢ እናተሓገዘ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም እዮም።
ኣምባገነን መሪ ከውጭ ሃይል ብመተባበር የትግራይ ህዝብን ለመቀጥቀጥ ዜጋውን ለመጨፍጨፍ ወስኖ እየሰራን ያለ መሆን የሚገባው ሃገርን ከውጭ ወረራ መከላከል ነው ማዳን ነው መግጠም ነው የሀገሪቱ መሪ እየሰራ ያለው ግን
እትውልቀ መላክ መራሒ ምስ ኃይል ወጻኢ በመተባበር ንህዝብ ትግራይ ንምቅጥቃጥ ዘግኡ ንምጭፍጫፍ ወሲን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ካውን ዝግብኦ ዝነበረ ንሃገር ካብ ወራር ወፃኢ ምክልኻል ምድሓንን ምጣምን እዩ መርሓ ዝሃገር ዝገብሮ ዘሎ ግን ነዚ ሃገር ሓሊፉ ሂቡ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብምትዕብባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ከፊቶ ኣሎ ከቢድ ታሪካዊ ክህደት ፈፂሙ ኣሎ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከዓ ካልእ ኣይኮነን ኢሳያስ እዩ ንኤርትራ ኣጓሳቂሉ ኣድኪሙ ኢትዮጵያ ከዓ ንክትብተን ብትንትን ትበል ብዝብል መትከል ክረባረብ ዝፀንሐ እዩ ምዝ ሓይሊ እዚ ተሓባቢሩ እዩ ንትግራይ ዝወግእ ዘሎ
ትማሊ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ጠቕላሊ ኤታ መጀር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እቲ ሰራዊት ካብ ዝኾነ ሃገር ወተሃደራዊ ደገፍ ኣይረኸበን ብምባል ወተሃደራት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ኣለው ንዝብል ክሲ ምህዞ እዩ ክብሉ ኣነኣኢሶም ኣለው
ትንሽ የሚገርም ነገርም አለው ደቡብ ሱዳን መንግስት ለኢትዮጵያ 3000 ወታደር ሰጥቶ አስገብቶ እና ከኛ ጋር የተወጋ ነው የሚል የሰማነው አለ ይሄ በእውነቱ ከእውነት የራቀ ነው
ቁሩብ ዝገርም ነገር ውን አሎ መንግስት ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ 3000 ወታደራት ሂባ ኣትያ ምሳና ይዋጋ ኣሎ ዝብል ዝሰማዕናዮ ኣሎ እዚ ብሓቂ ምህዞ እዩ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ክድግፈሉ ኣብ እትኽለሉ ኩነታት ኣይኮነትን ዘላ ካልኣይ ሓይሊ እንተውሒዱና ንምንታይ ካብ ደቡብ ሱዳን ነምፅእ ንደቡብ ሱዳን እኮ ንሕና ኢና ንሕልዋ ዘለና ኣብ ደቡብ ሱዳን ክልተ ተልእኾ ሰላም ኣለና ሓደ ኣብ ግንባር ኣብይ ዘሎ ኣብ ጁባን ከባቢኡን እውን ኣለና ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 10,000 ሓይሊ ኣኽባር ሰላም ኣለዋ ሓይሊ እንተውሒዱና ነዚ ኢና ነምፅእ እምበር ንደቡብ ሱዳን ንሓተሉ ምኽንያት የለን
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብዛዕባ እቲ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ሓዊሳ ዝብል ክስ እውን ከምዚ ይብሉ
ኤርትራን ተሳትፈዋል ብለዋል ኤርትራ እኛን ለማገዝ ብሎ የሚያሳትፈው ምንም ሓይል የለን እኛ እኮ በውጊያው ላይ እዞችን ነው ያሳትፍ
ኤርትራ እውን ተሳቲፋ ኢሎም ኣሎ ኤርትራ ንዓና ንምሕጋዝ ኢላ ዘሳተፈቶ ምንም ሓይል የለን ንሕና እኮ እዝታት ኢና ኣሳቲፍና ሓደ እዚ ማለት ኣዝዩ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ስለዚ እዝታትና በቢግንባሩ ልዕሊ ከክልተ ኮይኖም እዮም ብምዕራብ ብምብራቅ እዮም ዘለዉ ስለዚ ተሳትፎ ኤርትራ ዝሓትት ነገር የለን ተሳትፎ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘይኸውን እውን ስለ ንፈልጥ እዚ ኣይገበርናን በዚ ዘይተወርየ ጉድ የለን ስለዚ እዚ ናቶም ፕሮፓጋንዳ እዩ
እቶም ጀነራል እኳ ደኣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ሙሉእ ዓቕሙ እኳ ገና ኣይተጠቕመን ኢሎም
በየመሰልጠኛው ስልጠና ላይ ያለ ሰፊ ሓይል ኣለ አሁን የፒስኪፒንግ ሓይል ሳናመጣ በመሰልጠኛ ያለውን ሓይል ሳናወጣ ባለን ሓይል ብቻ ቲፒኤልኤፍ ጁንታ ከኢትዮጵያ ኣቅም በላይ ኣይደለም
ኣበየ መሰልጠኒ ዘሎ ብዙሕ ሓይል ኣሎ ነቲ ዓቃቢ ሰላም ሓይሊ ከየምፃእና ኣብቲ መሰልጠኒ ዘሎ ሓይሊ ከየውፃእና ብዘለኒ ሓይሊ ጥራይ ንሕወሓት ጁንታ ልዕሊ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ብፅፈት ሓይልታት ኣይንራኸብን ብዕጥቂ እውን ኣይንራኸብን ኢና ናብ ጎረቤት ሃገር ናብ ልመና ዝወስደና ነገር የለን ስለዚ እዚ ዝለመድዎ ናይ ስነ ልቦና ኩናት እዩ ኩሉ ግዜ እዚኦም ዝገብሩ
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሽረ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከም ዝተቆፃፀሩ ኣብቲ ናይ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ምግላፆም ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ተፀዋዕነቱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾነ ብመሰረት ውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ክምስረት ዝተገብረ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣካልቲ ምምሕዳር ክኸውን ኣይክፍቀደሉን ይኽብሉ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ቀንዲ ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዝተመዙ ዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ተዛሪቦም ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብቲ ትማልን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ መብዛሕትኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምምሕዳር ዘለው በቲ ዘይሕጋዊ ምርጫ ዝበልዎ ዝተመርፅ እዮም ኢሎም ኣለው ባህል ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ደገፍ እናተኣኻኸቡ ብፅዕንቶ ናብ ድርድር ንክእቶ ይሰርሑ ኣለው ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዛዕባ ዝውሰድ መርገፂ ገና ኣብ ንፁር ውሳነ ከምዘይበፅሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ ግን መንግስቲ ንምንቅስቃስ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ይፈልጦ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ፍሰት ሓበሬታ ህፁፅ እዋን ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
يقدل دعمنا قال اي ريبورت من مقال خوصدنا ايو اب مقالا كبابي ان زنبرو ارتراويان ابدع لهزب تقرايز تعوج كوينات نزبلو بسلامة والسلفي تقاوم او قليزهم بركت زبالو نبرت مقالا كبابي ان ارتراويان اب شدش تحدار كلتشان عصر سلستن عام تمرت او قدناتات كتما مقالا بمزوار تقاوم او قليزهم يبل ناي مقالا وكلنا عالم في الصحة زرزرو يقصل
بركت زبالو تقاماتو مغلن كابي آن إيرتراويان زنبش ديش تحدار كلتشهن عصر سلسان عام تمرت أو قولنا ثات كتوان مغلب المزوار تقاوم مغلية أنيوم نستر على كونات تكونن سلام وصل في ببانديرات إيرتران تقرأين تسني تخايدو نتسل في خاضة تحاور إيرتران حالة إساس مبرحتيو
زين سقام بمرز فسدم يلن بزبل تيماينا بقسنايو مخنياتو زي حلف نتاورار يكايدا لابرس هزب تقرأي السورمان تايتلقاني كم إيرتران نحنا مثل ليتنا تازمت أطبون بارما معري أترخوانا سلازي نتان نتمت أننا شقرينا نكارقل زلنا مسارتو نهزب تقرأي فولي دقف نقبرول سيزدلنا ويكاقل زي كونس تيك عند علامو مدفع من الناس لزهوني سر من نتي ترجمه فلوتي تخيلنا نقام نو بزلك خم مستهزبي لك منا كانت قعكم ناس بالتخين ممكن بزح سدسني عزلنا فلايم معسكر زخل شحات نامو تسئلنا إدنا تأمينا خن رسل زين خل مستي حاونا حزب تقرأي بمخان نمفلاتنا نابز ما درخ زوتي نزلنا ماله
هاي مثل ملا على نايت إير فراش دتني عب تقرأي دلو
تي بقص كل حساب مثلا بحدا يز بقص عون تاو حساب تقولين خا دقة في بزحيو كم سريعة بزح شحاتي وسب ماسيو نايل بو زرد على سبي سي إنسانيو حجيج بتخكل تاريخ هيا زبز حس نافق تادينا نافقات ولادنا نحضرنا نالنامو نحنا حجوني أكلنا نبذلنا كم هزبي
إيرتراويان تقما تقطوام قلن كابيان ذكايدو سلفي بركض بلادك كان سيو تساتفو إنيرو حانت قابن كسان تحيد مالام تبهال
قدامنات كابي إيرتراويو تقنا السلام دي تي إيرتراو خلص أبي إيرتراي دعمون أبزون متئنا سلام فتح دلنا متئنا أبزون الرخاخي بلنا مالتي سلازن نفتحنا غنرك بلنا سلموا سلفا قبرو إلى مالتي يحواتينا إيرتراويان تقرأينسي بقى نسلام بقى تغنى خلطينا حبيرنا كلتي منقستات مالتي تقرأين إيرتران حبيرو نمبار قال خطعرا لونبر كلتي منقستي نغك ألست بايكوان
إيرتران تقمضو مقلن كابيان أبت سلف استفالة لجرحتات بمحاجم نقول أنا تتكرام ولا تزاورو قليهم دم نلقى قسمبر دم نفسسن قداش الدتانياتات أقالوا يوحبو أبكينات أنواتنبر مخصب يلن داقماي مفنق علي أكل أبدوات ستكر يونيفرسيتي مبر كوينات حيد لن زبلون كان أطرنات كوينات زخونونن بركز سواليج الرحلات حيداميام اتسلف كايداموم سلفهم سودوه مقلت قوام دحر محاب دنب ملقاسيام سلفهم داديموم عالم فتاين دمت أميركا راديو خام مغالي
يغني لنا عالم أب مونغو سراويتات فيدرال من قستن كل تقرين كلتا سومون زوز عروق زاقيد أبت كبابي نزلو هاقرات كام سودان إيرتران سوماليان تسليوانيو محمد يوسف كام نيروبي نزل أخو ريبورت صارف الساية هزات الله
حالتات من قست إيتيبيا دحر خلتا سومون زوز عروق كاب رأسا كتما تقرين مقالة بمئتن عسران كيلومترو رحك التركب كتما علامات آتيو ميركبو نزا أمل كيتو تنتانز التاقرنا أفريكا زخونا مستفى علي خمزبلو منقسي إيتيبيا بغليلو كزازو مزيخ القونزي وقاتي موزلو يبل
It this tells you that Ethiopia is advancing and is going to capture more ground.
As a Zareka, Hiltat Ethiopia, Abiy Amzal, woman Zali Omka at Wuhams Hulunuanu, Tonagan Azifatanayu, Azuinat Nab Abiy Naidawaitwaga at Hasaga Garihalu, As a demand, Hawahat Nimitfa Azuha bid Kawani Haluni Ethiopia, Isvala. سراويت مكلخال إيتيبيا أب كل التقراي زنبرا والتهدرا وإزدا في روم بزبل أب لعلي حايلتا التقراي بزول لعخوينات ستجمرا أزوق زاقيد عسرا شحزخون هزبي ندحن الناتو بمسقا ناب سودان تسديد يركب أب تزوبا سب أو حاقزات نمهابون أتقام خوين يركب أتخوينات ناب قرباب تهاقرات ونزلي ويركب بريدران كل التقراي دبرت إن قبر ميكايل حيلتاتهم بميسايل نيرترامو قعومن إيرترا إذا أتونتان تزيب قواريزة بتوسخ ميسايلات قوقعوا خمزخلو أتنقي قوميهم إيرتراغن إذا أتونت كم زيب اللي أتزارب انتدعى إذا أتونت إيرترا حاليوغنا من قست إيتيبيا نتخوينات نايمس عار ميزانو كزايد يخيليو يبل مستفعالي وسيخو مخنياتو يبل نسو إرترا حيلتاتان مرحت وقاتان تدغيما نتي خباب الدماء بغرباس لتفلت أون كلهم تزاربتو تقرنيعيوم سلزخونة سبلالتا كهلوهم كقبري خيليو إيلو إيو تخونة قن قدامي منيستر أبي أحمد بزحالة فسنبت كمزبالوو سراويتوم ترح أخول كمزخونة توسخ حيلي دقة خمزيد ليوم من يوم تزاريبوم أبصوماليا كابزركب حيلوم نسراويت مكلخال هاقر نخ حقز مسحابومون زفلت إيو نسودما أب سوماليا ألو تاوز عن تخفى التاريخ اليو كتبل أب International Crisis Group Director Program Africa Comfort Aero سقاطة تقلز
This also sort of puts Somalia into jeopardy, especially as Somalia gets ready for President
أزين سوماليا أب حدقا كود غازخ اليو بفلاي مست أب قربا أوان كتكايدو تدالو زلا Presidentaون مرز أوكل تهزبن تتحيزو كم أون قدامي منيستر أبيين محمد عبد الله فرماجون صبو ركبي زلوم تخونغن ملي اون زي ترغاغا بوليتيكا سودانن مرز اخت كايت شباشب نزللا سومالين عبي سغاتن وسان خونتن كوينو يزركب اياز بلد اب تحت سهارا افريكا ريسك ادفايزري جروب مز تبعلت كالز سرح توماس مورفي ات مسرح ان محاور وشت اودحن النت ايتيبيون كل تطو يخليو زبل كمكام اللو
There's widespread bouts of intercommunal violence going on across the Amhara region across
Nahabara mawasan botatat siibom amongo oromian amharan kamun amongo somalin kilil hizbitat dabubin babbuwanu zillalu abbeet wukaat allawiyom naziyom dimma naitil khabab hailtat polisku qotatruwom selezekalu abtahti sarawit mekkel khaliyom tsanihom اتي حزي منغستي انصار كلل تگراي زكايدو زلو خوينات نزي خلو وسيدو اب سوماليا زنبرو سراويتون كااتو عزيزلو إزبالا ني يونايتد ستيتسن ودب حبرات هاقراتن حاويسو كالو اتحيالات هاقرات عالموين كلتي اومنا تخينات اتوابيلوم نابزة تخاقاتو زتقوعا خوينو فيرال منغستقن مستخلل زتخقاب بركم زيدا اللي يفليتو
يغنيالنا سارا إزي تكتاتل وزلقم كا واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا يو نابنا يلومي فولي مدابن ساكر اب تگراي بسنكي كايزلو تادراوي گچت لولي 30 شح ايتيوپياويان كا اب تگراي ناو سودان هادي بومالو بمسرت وهابقال حبرات منگستات بابار بالچ دقانستيون حصاناتن نذركبوم ببمعالتي لعلي 14 سدتنياتات هيوتوم نمدحن ناو سودان يوحزو كمزلو بمحبار مولو سبعو قلولاو اگاتي مسل زلو گچت تطاو كبل سيفلات حالوا خگبرلومن محبرت سب عالم دمان سدتنياتات تحگزن صوي مالو غبر غبر مدن ناب جنيفا سلك دويلو نوابق ال تكال سدتنياتا تحرات منغستات بابار بالاج ازراري وولو
كونتات ايتيوبيان سدتنياتا اب سودان كغلصو زحاتو وهابقال تكال سدتنياتا تحرات منغستات بابار بالوج مبزحتي يوم كاب تگراي زمصو سدتنياتا مخانو ميغلصو
So far, more than 30,000 Ethiopian refugees have arrived in eastern Sudan, mostly in the last 7 days, and the rate of arrival is really high. It's nearly 4,000 per day. So these are refugees who are leaving the Tigray region.
زاقد لعل 30 شح ايتيوبياويان سدتنياتات ناب مبرقاو السودان مبزحت ابتم زحالفو شوعات معالتات اتيوم اللو. معلتاوي زادتو زولو سدتنيا ازيو زلعالايو اب معلتي بمأغلاي استات 14 سدتنياتاتي اتولو زوم سدتنياتاتي ام كاب ايتيوبيا تقراي يوم زمتس زولو نزارب اللوم زلنا بزعب الدوب سودان نيساقرا زلوا دقانستيو دقتبعتيو هزاناتنيو ناب كفلق زادات كسالان كداريفن يوم ياتو زلو
بزحي ناب سودان اتيوم زتبهالو سدتنياتات اب قديو اسران شو عاتن شح اب قليو دماء سلاسة شيح اب بايتا زركبو سدتنياتات كن اتيب حبرات منغستات زتكسرلو احاز وحوديو يبلو اللو سلام تايو زتفلالي قصر زتكسرلو زبل حتو قريب اللوم كمن لسكر لو
We have as UNHCR working with the local authorities on the ground. We are trying to support Sudanese authorities in terms of registering and screening refugees. So the number we have right now is linked to the ongoing registration.
UNHCR miskabawiawi sabasultan Sudan abaita ayomi sorhuzallo. Amma mizgabin mitzrayin siddetanyatat natom sabasultan mahkazinan fitinzallana. Abidna zullo ahaz mizgaba siddetanyatat sita asasarayu. زاكيد كابتوم 30 سبات تمالي لعل 28 شيح مزجبنا علنا بس هي حدش ساعات تزولو سدتنيا كن ازيو زل عليو معلتاوي تصفاز قرص 14 سبات كابتي غچت يارمولو
توم سدتنيا تات تودي بوم كيكونس بسلستز تفلعليو نقطات مأتوي دوبات تبتاتينوم يأتو كمزلو توم وهاب قالي قلصو هيو توم كدحنو ترحيوم زهاد مزلو يبلو እዚ ኩናት ጠጠው እንተደአ ዘይበለ ብዙሓት ሰባት ከኣቱ ትፅቢት ከም ዝግበር ይገልፁ ንምዃኑ ውድቦም ነዚ ዝለዓለ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝምጥን ሓገዝን ቀረብ እንደለዎ ንዝብል ክምልስ ከለዉ ዩኤንኤችሲኣር ብምትሕባር መንግስቲ ሱዳን ሰራሕተኛታትን ዘድሊ ቀረባትን ከም ዘግዓዙ ይገልፁ ግን ይብሉ ንሶም
But the immediate needs are huge. There's need of fresh drinking water, there's need of food, there's a need of shelter. And these border points inside Sudan have not seen such a refugee influx in the last two decades.
Gin iti diliet azyu abi eyu. Diliet tsuri mai magbin mezlel nallo. Sudan abtom dhalfu usra amatat. كنتي زخاون كزيف وحزي سدتنيات تري اي تفلتن اتدليت كابت زولو سبقاوي حاجز زايد ايو
كنتي زكال كابت كبابين بدرجة عالم نايرد ايتناو تنمت اخخاب سعرتاتي قبر كم زولو وسيوم حبيرام نزوم فقودو رحوق كبابيتات تباتاتينوم زركبون ببزحي وحزون زولو سدتنياتات مودوما زخوان ايخون مسارة المعات ابزيبنو نمحقاز مسكزي كرارو مكم زولو بمقلاس منقست السودان ተወሳኺ ማዕኸል መፅለሊ ከም ዝፈቐደ ሓቢሮም መንግስቲ ሱዳን 20,000 ስደተኛታት ከተኣናግድ ዝኽእል ዑምራ ኩባ ዝተባሃለ ቦታ ንመዕቆቢ ማዕኸል ዝኸውን ቦታ ከም ዝፈቐደ ብሪሆም ካብዚ ብተወሳኺ ካልኦት ናውቲ ረድኤት እውን የድሊ እዩ ይብሉ ንሶም
Women and children to have access to all the basic necessities, health and hygiene is important. Food is important. And on the top of everything, we have a situation of COVID
ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑት ኩሎም መሰረታዊ ቀረባት ናይ ጥዕናን ፅሬትን ክረኽቡ ኣገዳሲ እዩ መግቢ ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኮቪድ ኣሎ ሒዝዎ ዝመፅእ ሓደጋ እውን ኣሎ ካብ ኩናት እንተሃደም እውን ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ኣሎ ሱዳንን ንሕና ከም ሰብኣዊ ትካላት ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ዝሕግዝሉ እዋን ሕዚ እዩ ሱዳን ቅድሚ ዝናይ ሎሚ ስደት ኣስታት 1,000,000 ስደተኛታት ተተኣናግድ ዘላ ሃገር ምዃና እውን ክንርስዕ ይብልናን
መብዛሕትኦም ስደተኛታት ብሓምዳይት ከምዝኣትዉ ብምግላጽ እዚ ቦታ እዚ ግን ንሒደት ኣማእቲ ዝተዳለወ ማእኸል ይብሉ ብግብሪ ግን ኣሽሓት ሰባት ኣትዮምን ይኣትዉን ስለ ዘለዉ ነዚኦም ንምትእንጋድ ቀልል ስራሕ ኣይኮነን ይብሉ ብምውሳኽ እቶም ስደተኛታት ስግኣት ድሕንነት ስለ ዘለዎም ምስ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ብምዃን ካብቲ ዶብ ነውፅኦም ኣለና እውን ኢሎም ዛጊድ ኣስታት 2,500 ስደተኛታት ከም ዘጓዓዓዙን ንምግዓዝ ጻዕርታት ይግበሩ ከም ዘለውን ይገልጹ እቲ ጸገም ግን ከቢድ ይብሉ ብምውሳኽ
If you are in Sudan right now, you are a humanitarian worker, you see these refugees coming in, this is all an indication of a full-scale humanitarian crisis that we have to deal with.
ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይንካ ኣብ ሱዳን እንተደኣ ትርከብ ኮይንካ እዚ ኩሉ ስደተኛ እናመፀ ክትርኢ ከለኻ እዚ ኩሉ ምልክታት ሙሉእ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር
ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ውሃብ ቃል ጉዳያት ስደተኛታት ባባር ባሎች መልእኽቲ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ
The final word is we need to bring peace back inside Ethiopia, the Tigray region. So our call on all parties is one is for the cessation of the hostilities. The other one is to respect civilian life.
ናይ መወዳእታ መልእኽተይ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰላም ክንምልሱ ኣለና ንኹሎም ወገናት እነቕርቦ ፃውዒት ቅድሚ ኩሉ ተፃብኦ ጠጠው ክብል ኣሎ እቲ ካልእ መሰላት ሲቪላት ሰባት ምኽባርን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ በብዕለቱ ኣሽሓ ስደተኛታት ንትቕበል ሱዳን ክሕግዝን ኣሎ ዝብል እዩ
ኣብ ዘረባና እዚ ቃል መጠይቕ ትማር ረቡዕ ዘካየናዮ እዩ ነይሩ እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ብዝለዓለ መጠን ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ግጭት ጠጠው ክብል ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዓለምን ገበርቲ ሰናይን ዝቐርብ ዘሎ ፃውዒት እውን ቀፂሉ ኣሎ ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
እዚ እዝት ከታተል ወዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ነመዝግኻር ርኢቶኹም ብኢሜይል ኣኹልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ